Aksinimi është i detyrueshëm për punëtorët e sektorit shëndetësor, personelin ushtarak dhe disa shtetas jo amerikanë që hyjnë në SBA përmes aeroplanit. Disa republikane kanë kritikuar presidentin Biden për deklaratet e fundit. Sipas ish sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, Biden ka thënë se pandemia ka mbaruar, teksa është duke përjashtuar dhjetra mira ushtarë të shëndetshëm nga ushtria për shkak të vendimit për vaksinim. Zyrtarët e shëndetit publik kanë thënë se duhet pasur kujdes me dozat e optimizmit. Shefi i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Smundje Infektive Anthony Fauci e ka pranuar se situata është përmirësuar. Mirëpo në disa komente të bëra në një institut në Washington, ai ka thënë se shkalla e vdekjeve është e lartë. Ne nuk jemi ende ku duhet të jemi që të jetojmë me këtë virus, ka thënë Fauci. Sipas tij, ende mund të shfaqen variante të reja të koronavirusit, sidomos në muajt e dimrit. Pandemia vazhdon të ketë ndikim të madh në ekonominë amerikane, pasi Byroja Kombëtare për Hulumtime Ekonomike ka raportuar javën e kaluar se sëmundjet e lidhura me koronavirus e kanë dëmtuar fuqinë punëtore në SBA për 500.000 vende pune. Biden ka thënë se beson që pandemia ka pasur ndikim të madh në psikikën e amerikanëve. Ajo ka ndryshuar gjithçka, qasjen e njerëzve ndaj vetes, familjes, shtetit, kombit dhe komunitetit. Ka qenë kohë shumë e vështirë, ka thënë ai. Por koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19 është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë pati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.5 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave, të përcjellat nga India dhe Brazili.
Ekspertë të sëmundjeve infektive thonë se pandemia mund të konsiderohet gjerësisht e përfunduar, kur OBSH-ja përcakton se virusi nuk është më emergjencë për shqetësim ndërkombëtar. Megjithatë, kritere universale për fundin e pandemisë nuk ka. COVID-19 deri më tash ka shkaktuar vdekjen e mbi 6.5 milion njerëzve. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Një përcaktim të qartë se kur fillon dhe kur mbaron një pandemi nuk ka. Po ashtu kërcënimi që paraqet shpërthimi global i një sëmundje mund të ndryshojnë nga vendi në vend. Është disi një gjykim subjektiv, sepse nuk ka të bëj vetëm me numrin e rasteve, ka të bëj edhe me ashpërsinë dhe ndikimin, thot Michael Ryan, shef i urgjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Në janar të vitit 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë se shpalli një koronavirus që më vonë u emrua SARS-CoV-2, krizë globale shëndetësore me shqetësim ndërkombëtar. Pa kohë më vonë, në muajin mars, OBSH-ja shpalli shpërthimin e pandemisë, që nënkuptonte përhapjen e koronavirusit pothuajse në çdo kontinent. Në më shumë se 2 vjet e gjysmë deri më tash, mbi 6.5 milion njerëz humbën jetën nga ky koronavirus, ndërsa u infektuan mbi 612 milion, tregojnë shifrat e Universitetit Johns Hopkins në SBA. Vaksinat dhe trajtimet ndihmuan në uljen e shkallës së viktimave dhe sipas OBSH-s, numri i vdekjeve globale nga koronavirusi javën e kaluar ishte më i ulti që nga marsi i vitit 2020. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha të hënën se pandemia në SBA ka marrë fund, edhe pse ky vend vazhdon të operojë nën urgjencën e shëndetit publik, e cila shpallur për herë të parë në janar të vitit 2020. Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Shërbimeve Njerëzore tashpërtash pritet ta ripërtrijë këtë përcaktim në muajin tetor. Ekspertët së sëmundjeve infektive thonë se pandemia mund të konsiderohet gjerësisht e përfunduar kur OBSH-ja përcakton se virusi nuk është më emergjencë me shqetësim ndërkombëtar. Komiteti i ekspertëve të OBSH-s e rivlerëson gjendjen çdo 3 muaj. Nuk do të ketë një ditë kur dikush do të thotë në rregull. Pandemia ka mbaruar, thot Chris Woods, ekspert i sëmundjeve infektive në Universitetin Duke në SBA. Ai thot se nuk ka kritere të miratuara në mënyrë universale për fundin e pandemisë, por shton se vendet ka të ngjarë të presin një periudhë kur numri i rasteve është në rënje të vazhdueshme. Shkencëtarët presin që COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi SARS-CoV-2, të bëhet më e parashikueshme si gripi, që do thotë se do të shkaktoj shpërthime stinore, por jo rritje të madhe të numrit të rasteve. Por edhe atëherë, thot Woods, disa shprehi të tilla si mbajtja maskave në vende publike mund të vazhdojnë. Edhe pasi të përfundoj pandemia, COVID do të jetë ende me ne, thot ai. Aktualisht në qarkullim është varianti Omikron i koronavirusit, i cili vazhdon të shkaktoj sëmundje të rënda, e madje edhe vdekje, sidomos në mesin e njerëzve me sëmundje shoqëruese. Është e rrezikshme të supozohet se Omikron do të jetë varianti i fundit, thot shefi i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se beson që lideri rus Vladimir Putin është duke kërkuar të jap fund luftës që ka nisur në Ukrainë dhe se një hap i rëndësishëm do të bëhet. Erdogan ka thënë se ka pasur diskutime shumë të gjëra me Putinin në një samit të mbajtur në Uzbekistan javën e kaluar. Kjo ka qenë përshtypja ime sepse mënyra si po ecin gjërat është kogja problematike, ka thënë lideri turk në një intervistë për transmetuesin amerikan PBS. Ai ka shtuar se 200 pengje do të këmbehen shpejt mes dy paleve. Turqia është vend antar i NATO-s, por ende mban lidhje të ngushta me Moskën. Ky vend ka ndërmjetësuar një marrëveshje për të mundësuar daljen e grurit nga Ukraina drejt pjesës tjetër të botës. Një person besohet se vdes nga uria çdo 4 sekonda, kanë paralajmëruar sot mbi 200 organizata jo qeveritare, duke bërë thirrje për marrje të vendimeve në gjithë botën për t'i dhënë fund spiralës së krizës globale të urisë. Në një letër të hapur të adresuar për liderët botëror që mblidhen në New York për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, 238 organizata, duke përfshirë Oxfam, Save the Children dhe Plan International, kanë shprehur zemrim për nivelet e larta të urisë në botë. Ndër vendet që përballen së shumti me uri janë Somalia, Haiti, Djibouti, Kenia, Nigeria, Afganistani, Guatemala, Madagaskari dhe Burkina Faso. Autoritetet në Çipër gjatë natës kanë shpëtuar qindra migrant. Migrantët ishin larguar nga Libani dhe ishin bllokuar në det në dy incidente të ndara, thanë zyrtarët. Autoritetet përdorën mjete ajrore dhe lundruese për të shpëtuar migrantët rreth 203 kilometra në perëndim të ishullit pas raportimeve se një anije me mbi 300 persona në bord kishte vështirësi. Disa orë më vonë një anije tjetër raportoi se ndodhet në vështirësi në jug të Çiprës. Në bordin e saj gjendeshin 177 persona. Autoritetet njoftuan se të gjithë migrantët janë dërguar në breg, ndërsa nuk dhanë detaje lidhur me nacionalitetin e tyre. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.